Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Τα λέμε το απόγευμα» και είναι μία από τις εκπομπές του πλούσιου προγράμματος του Πολίτικα, το οποίο ξεκινάει στις 7.30 το πρωί με την εκπομπή δημοσίως του Νίκου Παπαδάκη, στις 10 η εκπομπή 10 με τόνο με την Αγάπη Πεχινάκη, στις 12 η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο, στη 1 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία Σαριδάκη, στις 2 τα καθαρά πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα, στις 4 η εκπομπή που ακούτε τώρα, στις 6 επανάληψη η εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου, στις 7 επανάληψη η εκπομπή της Αγάπης Πεχινάκη 10 με τόνο, στις 9 επανάληψη η εκπομπή του Χρήστου Κόνστα καθαρά πολιτικά, στις 11 επανάληψη η εκπομπή δημοσίως του Νίκου Παπαδάκη και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα αυτή εδώ η εκπομπή, δηλαδή η εκπομπή «Τα λέμε το απόγευμα». Το Σάββατο στις 8 η ώρα το πρωί ξεκινάει το πρόγραμμά μας με επανάληψη εκπομπής της Παρασκευής της Αγάπης Πεχινάκη. Στις 10 η εκπομπή Σάββατο με τον Δημήτρη Τσιχλάκη. Στις 12 η εκπομπή Real Estate με τη Μαρίνα Στεφανάκη. Στη 1 Πολίτικα Weekend με τη Χρύσα Μανουσάκη. Στις 3 ο Άκρατος Σύνος με τον Βαγγέλη Κακουδάκη. Και στις 5 το απόγευμα επανάληψη εκπομπής της Παρασκευής της Αγάπης Πεχινάκη. Την Κυριακή έχουμε τις επαναλήψεις της εκπομπής της Αγάπης Πεχινάκη στις 8, στις 10 το Σάββατο του Δημήτρη Τσιχλάκη, στις 12 το Real Estate της Μαρίνα Στεφανάκη, στη 1 το Πολίτικα Weekend της Χρύσας Μανουσάκη, στις 3 ο Άκρατος Σύνος με τον Βαγγέλη Κακουδάκη και στις 5 η επανάληψη εκπομπής της 5ης της Αγάπης Πεχινάκη. Αυτό λοιπόν είναι το εμπλουτισμένο πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8, ο οποίος είναι ανοιχτά, με ανοιχτά μικρόφωνα 24 ώρες το 24ωρο. Και να έρθουμε τώρα να δούμε το επόμενο μας θέμα. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημοσθένη Μαράκη, επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας In Libro Vita, η οποία εδώ και πάνω από μια δεκαετία προσφέρει το δώρο της ανάγνωσης σε ανθρώπους και κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με σχεδόν 50.000 βιβλία που έχουν ήδη ανεμηθεί, το έργο της αποδεικνύει ότι ένα βιβλίο μπορεί να ανοίξει ορίζοντες και να προσφέρει παρηγοριά και έμπνευση. Κύριε Μαράκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ που μου αποδεχτήκατε την πρόστησή μας να είστε σήμερα κοντά μας, να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Ήθελα να μου πείτε πώς ξεκίνησε η ιδέα να δημιουργήσετε την ομάδα In Libro Vita και ποιο ήταν το αρχικό σας όραμα δηλαδή.
Το αρχικό όραμα για να ξεκινήσω ανάποδα ήταν να πάει το βιβλίο σε κάθε σημείο το οποίο υπήρχε ανάγκη και κοινό για να το διαβάσει. Οπότε ξεκίνησε η ιδέα αντιγράφοντας ιδέες του εξωτερικού πριν από πλέον και μια δεκαετία. Μπήκαμε στην δεύτερη δεκαετία φέτος της ζωής μας. Η εθελοντική ομάδα η Libro Vita δώσε στο βιβλίο ζωή. Όπως είπατε, έχουμε μοιράσει περισσότερα από 50.000 βιβλία. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται καθαρά στην αγκαλιά που άνοιξε το κοινό και τις δωρεές που έγιναν και γίνονται καθημερινά. Και έτσι είμαστε και εμείς στην ευχάριστη θέση να ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημα από κάθε σύλλογο, μέλος, οργανισμό, ομάδα, οτιδήποτε, για να πάμε το βιβλίο εκεί που πρέπει να πάει.
Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Μαράκη, ποια είναι η διαδικασία της συλλογής, της διαλογής και της διανομής των βιβλίων που λαμβάνετε.
Η διαδικασία έχει ως εξής. Γίναμε δεκτοί και γίναμε γνωστοί από τα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν αποποιούμαστε την τεχνολογία γιατί αυτή μας έκανε γνωστούς. Όμως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με καλό σκοπό ώστε να μας γνωρίσει ο κόσμος και να μας θέσει το μήνυμά του ώστε να μαζέψουμε ή να μας δώσει τα βιβλία από εκεί. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο σημεία συλλογής στο Ηράκλειο τους εθελοντές οι οποίοι γυρίζουν ανά την πόλη και συλλέγουν βιβλία μετά από σχετικό αίτημα στα ηλεκτρονικά μέσα. Είναι στο τηλέφωνο το οποίο το γνωρίζει ο κόσμος πλέον.
Ναι, ναι, είναι και στο Facebook. Αν μπει στην ομάδα Libro Vita, έτσι υπάρχει και στο Facebook το τηλέφωνο.
Έτσι ακριβώς. Ένα τηλέφωνο λοιπόν σε εμάς ή ένα μήνυμα στο στο Facebook ή στο Instagram. Πηγαίνουμε, ή μας τα φέρνει ο εθελοντής στο χώρο της συλλογής, ή τα παίρνουμε εμείς από το χώρο του, έτσι ώστε να γίνεται η διαλογή. Η διαλογή γίνεται στο χώρο μας, στο σπίτι, το σπίτι μας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το γκαράζ είναι γεμάτο.
Σίγουρα.
Είναι και η διαλογή από εδώ,
ναι.
Ανάλογα με το ύφος, το ηλικιακό, παιδικά, ενηλίκων, ειδικά βιβλία για το πανεπιστήμιο, για τις σχολές ή οπουδήποτε, για τις βιβλιοθήκες, τις μεγάλες, τις άλλες, για ιδιώτες, για οποιοσδήποτε. Γίνεται η διαλογή λοιπόν εδώ πέρα και μετά γίνεται η διανομή σε πολλά εισαγωγικά, ανά ναι. την Ελλάδα.
Λαμβάνετε όλα τα είδη των βιβλίων, δεν κάνετε διάκριση?
Διάκριση, η μοναδική διάκριση που κάναμε είναι ότι δεν συλλέγουμε εγκυκλοπαίδειες.
Α, μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, ενώ έθρεψαν πολιτιστικά γενιές και γενιές,
βεβαίως.
Δεν είναι κάτι
αναχρονιστικό.
Δεν μπορούμε να τα παραλάβουμε, διότι δεν μπορούμε και εμείς να τα διαθέσουμε.
Ναι, ναι, είναι και βαριά βιβλία, γιατί οι εγκυκλοπαίδειες συνήθως βγαίνανε σε σειρές τόμων, έτσι.
Βέβαια.
Σε μια σειρά
βέβαια.
Τόμων. Και ήταν
50, 60, 70 τόμους, οι οποίοι
είναι καθένας. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, τη μεγάλη Σοβιετική εγκυκλοπαίδεια ή του Ελευθερουδάκη.
Ή του Ελευθερουδάκη, ή
του Πάπυρου
Λαρούς. Μιλάμε για τεράστιες σειρές, άπειρο πλούτο γνώσεων μέσα, αλλά για τις τότε εποχές. Και θυμίζω ότι κόστιζαν μια περιουσία.
Βέβαια, βέβαια. Εγώ έχω το Ελευθερουδάκι, την εγκυκλοπαίδεια στο σπίτι μου και την έχω σαν κοιμήλιο, ας πούμε.
Ακριβώς.
Γιατί την είχε αγοράσει ο πατέρας μου.
Ακριβώς έτσι.
Και εντάξει, αυτά όλα πέθαναν με το ίντερνετ. Όχι όλα, ενώ οι εγκυκλοπαίδειες.
Οι εγκυκλοπαίδειες, ναι, βέβαια. Υπάρχουν ακόμα χώροι, κυρίως μουσιακοί όμως. Αλλά και αυτοί πόσες εγκυκλοπαίδειες να δεχτούν, δεν μπορούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυσκολία.
Ναι. Οπότε μόνο οτιδήποτε άλλο βιβλίο εκτός από εγκυκλοπαίδειες.
Οτιδήποτε εκτός από εγκυκλοπαίδειες και φυσικά εκτός από σχολικά βιβλία τα οποία τα διαδίδουν.
Καλά, ναι, εντάξει, αυτό. Ναι, okay.
Αντιθέτως, παίρνουμε βοηθήματα για το κοινωνικό φροντιστήριο.
Α, μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Περίφημα. Για πείτε μου, πώς επιλέγετε τους φορείς ή τις κοινότητες που θα πάρουν τις δωρεές των βιβλίων?
Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός τρόπος επιλογής. Το αίτημα είναι σχετικό, γίνεται σε εμάς και αρκεί να έχουμε διαθέσιμη βιβλία για να αντιαποκριθούμε άμεσα. Ακόμα και αν δεν μπορούμε άμεσα να ανταποκριθούμε, λαμβάνει ένα μήνυμα ότι σε ένα ευθέτο χρόνο, μόλις συλλογεί ικανός αριθμός βιβλίων που ζητούνται, θα ανταποκριθούμε. Εκεί που σίγουρα έχουμε ένα προβληματάκι και ζητούμε τη βοήθεια του κοινού, είναι τα παιδικά βιβλία. Για τα δημοτικά σχολεία κυρίως. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.
Πολύ καλή εκεί σημείωση αυτή που κάνετε, κύριε
ακριβώς.
Μαράκη.
Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Και δυστυχώς υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
Ναι.
Υπάρχει θέμα.
Εκεί δηλαδή υπάρχει έλλειψη προσφοράς παιδικού βιβλίου εκ μέρους του κοινού. Αυτό θέλετε να...
Υπάρχει τρομερή ζήτηση. Η προσφορά ναι, είναι
είναι πολύ, έχει υπερβάλλουσα ζήτηση το παιδικό βιβλίο.
Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά.
Υπάρχει προσφορά, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλη αυτή τη μεγάλη ζήτηση.
Ακριβώς. Και αυτό μας κάνει πολλές φορές να καθυστερούμε.
Μάλιστα.
Στην ανταπόκριση των ετοιμάτων αυτών.
Έχετε συνεργασίες με άλλους οργανισμούς ή φορείς ή μόνο οι πολίτες είναι αυτοί που βοηθούν?
Έχουμε άριστη συνεργασία με όλες τις εθελοντικές ομάδες του Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Με τους ρωτεριανούς ομίλους, με τους άτακτους, με το ΚΙΒ, με την αποστολή αγάπης,
ναι.
με όλους τους οργανισμούς, με όλες τις εθελοντικές ομάδες και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μπορώ να πω ότι κάπου στο μυαλό του κόσμου έχει ξεκαθαρίσει ποιος ασχολείται με τι. Έτσι λοιπόν,
ναι.
όταν λάβουν βιβλία οι παραπάνω οργανισμοί, ανταποκρίνονται και τα θέτουν υπόψη μας, mm-hmm. όπως και εμείς αντίστοιχα, όταν λάβουμε κάτι που διακινεί η αντίστοιχη εθελοντική ομάδα, τα θέτουμε στη διάθεσή τους.
Άλιστα.
Οπότε υπάρχει μια άριστη συνεργασία Και αυτό είναι ένα μήνυμα. Ναι. Ότι λειτουργούμε πολλαπλασιαστικά έτσι.
Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα τα πράγματα, τα ωραία αυτά πράγματα όπως μας λέτε, υπάρχει κάτι στο μυαλό σας για το μέλλον, μπορεί να επεκταθεί αυτό το πράγμα και αν ναι, πώς μπορεί να γίνει, μπορεί να λάβει ενδεχομένως μια άλλη μορφή η οποία θα είναι πιο γρήγορη αν θέλετε στη διανομή βιβλίων. Λέω τώρα πράγματα που μου έρχονται τώρα στο μυαλό.
Πολύ σωστό αυτό που λέτε,
ναι.
Και αυτή ακριβώς είναι η σκέψη μας.
Ναι.
Η σκέψη μας είναι... Στο μυαλό μας βρίσκεται πάντα αυτό το ότι θέλουμε να είμαστε άμεσοι στην ανταπόκρισή μας. Mm-hmm. Πολλές φορές αυτό δυστυχώς εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν όσο μεγαλύτερη είναι η προσφορά τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάθεση, ένα. Και δεύτερον ο στόχος μας είναι να επεκταθούμε σε όλη τη χώρα. Έτσι και αλλιώς με τη συνεργασία που έχουμε με τις εθελοντικές ομάδες καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας και η νησιά και η περιοτική Ελλάδα. Έχουμε στείλει στο εξωτερικό βιβλία. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το μακρόπνο σχέδιο είναι ακριβώς αυτό, η mm-hmm. ενδυνάμωση των σχέσεων αυτών με τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες έτσι ώστε να λειτουργούμε πολλαπλασιαστικά και κάθε τι να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε αίτημα άμεσα.
Μάλιστα.
Σε οποιοδήποτε σημείο βέβαια έτσι.
Θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας κύριε Μαράκη με δύο προσωπικές ερωτήσεις. Θα ήθελα να μας περιγράψετε μια ιδιαίτερα ξέχαστη εμπειρία ή ιστορία από τη διανομή βιβλίων σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή χώρα. Μας είπατε προηγουμένως ότι και στο εξωτερικό στέλνετε. Έχετε κάποια έτσι ενδιαφέρουσα εμπειρία να μας πείτε?
Έχω τρεις ενδιαφέρουσες εμπειρίες.
Ωραία, να μας τις πείτε.
Η πρώτη ήταν στο νηπιαγωγείο στις Βούβες. Στα Χανιά.
Στα Χανιά.
Στα Σπακιά.
Ναι.
Όπου μετά από την προσφορά που έγινε βιβλίων εκεί, τα παιδιά ζωγράφησαν από μία ζωγραφιά το κάθε ένα και μας την απέστειλαν. Είναι ό,τι πιο συγκινητικό έχουμε λάβει μέχρι τώρα.
Όντως.
Ένα αντίστοιχο δώρο έχουμε λάβει από ειδικό σχολείο των Χανίων.
Μάλιστα.
Έκατσαν και έκανα κατασκευές τα παιδιά και μας τα δώρησαν. Επίσης πολύ συγκινητικό, ανατριχιάζομαι
ναι,
από το
ναι, έτσι, έτσι.
Το τρίτο είναι η αποστολή των βιβλίων μέσω ρωταριανών ομίλων και της περιφέρειας του Ρωταρή.
Ναι.
Στο Καστελόριζο.
Στο Καστελόριζο.
Ήταν εθνικός στόχος η ενδυνάμωση αυτών των βιβλιοθηκών και ο εμπλουτισμός. Έτσι έχουμε στείλει και δύο φορές στο Καστελόριζο, έχουμε στείλει στη Κάλυμνο. Έχουμε βοηθήσει από την Κάλυμνο ιδιώτες να βοηθήσουν, έχουμε κατευθύνει μάλλον,
ναι.
Να βοηθήσουν άλλα ιδρύματα, άλλες δομές σε αυτές τις περιοχές και έτσι προσπαθούμε να είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος.
Ωραία.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι στιγμές είναι που μας κάνουν, δεν μπορώ να πω περήφανος, μας κάνουν να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό που είπατε στο τέλος σχετίζεται με την επόμενη ερώτησή μου που ήταν ποια είναι η προσωπική σας ικανοποίηση από τη συμμετοχή σας σε αυτή την πρωτοβουλία. Πόσο έχει επηρεάσει τη ζωή σας?
Ένας εθελοντής μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καταλάβει αυτό που θα πω, το πόσο πολύ γεμίζει τη ζωή του αυτό το ευχαριστώ μέσα από τα μάτια των παιδιών, μέσα από την έκφραση των παιδιών, μέσα από το βλέμμα των παιδιών που δεν μπορούν να εκφραστούν, ειδικά των ειδικών σχολείων. Έτσι. Άπειρη, ατέλειωτη ευγνωμοσύνη εμάς προς τα παιδιά της παιδωματολογίας του Πανεπιστημιακού, όπου το ευχαριστώ το δικό τους είναι το μεγαλύτερο δώρο επίσης. Βοηθούμε ανελιπώς τα τελευταία 10 χρόνια την κλινική, με τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ευχαριστώ των παιδιών αυτών είναι για μας το καλύτερο δώρο.
Κύριε Μαράκη, σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά για τη σημερινή σας παρουσία, για τη σημερινή αυτή επικοινωνία και για το σπουδαίο έργο της ομάδας Libro Vita, που με αγάπη και ανιδιοτέλεια, όπως μας είπατε,
τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε, να το μάθει ο κόσμος, έτσι μας έμαθε ο κόσμος, έτσι μας αγάπησε ο κόσμος και μας αγαπάει και εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Ο Πολίτικα θα είναι κοντά σας πάντα, γιατί το έργο που κάνετε είναι ανιδιοτελές, φέρνει τα βιβλία εκεί όπου τα έχουν ανάγκη, Ευχόμαστε λοιπόν καλή συνέχεια για ακόμα περισσότερες σελίδες προσφορά στο μέλλον. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια
σας.
Επίσης.
Καλό απόγευμα.
Όπως σας είπαμε, το In Libro Vita, η ομάδα In Libro Vita, εδώ και πάνω από 10 χρόνια προσφέρει το δώρο της ανάγνωσης σε ανθρώπους και κοινότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ανιδιοτελή τρόπο. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
Υψιόν.
Να σας πούμε μία διαφήμιση για τα flash sales, δηλαδή από τα VNY glasses. Εάν ψάχνετε για στυλάτα γυαλιά ηλίου, είναι η ιδανική στιγμή να κάνετε τις αγορές σας και να αποκτήσετε το αγαπημένο σας ζευγάρι σε απίστευτη τιμή με την υπογραφή της VNY glasses. Μέχρι και 40% έκπτωση σε επιλεγμένα είδη. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μπείτε τώρα στο vnyglasses.gr και επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις έως 40%.
Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι εκπομπή «Τα λέμε το απόγευμα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Σαρικαβάζη. Εφόσον θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Messenger, Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή μήνυμα κειμένου, το γνωστό SMS, στον αριθμό 6947. 30 34 79 και με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Υπάρχει και η επικοινωνία μέσω Viber με τον Πολίτικα στον αριθμό 6932 907 898. Στείλτε μας τα μηνύματά σας εφόσον θέλετε κάτι να μας πείτε ή κάτι να κάνετε γνωστό στον κόσμο. Σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο Φεβρουάριος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σοβαρή ασθένεια του καρκίνου. Μέσα στο μήνα υπάρχουν η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου που ήταν στις 4 του μήνα και η Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου που ήταν στις 15 του μήνα. Η εκπομπή μας πιστεύω ότι έχει συμβάλει το κατά το δυνατόν στην ενημέρωσή σας, μιλώντας με επιστήμονες για την επάρατη, όπως έχουμε συνηθίσει να τη χαρακτηρίζουμε αυτή η ασθένεια. Και σήμερα συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια και έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε με την καθηγήτρια ακτινοθεραπείας, ραδιοθεραπείας και διευθύντρια του Τμήματος Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Τόλια. Θα συζητήσουμε για το ρόλο της ακτινοθεραπείας στον αγώνα κατά του καρκίνου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τμήμα της και τις ελπίδες που δίνει η σύγχρονη επιστήμη στους ασθενείς. Κυρία Τόλια, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μας μιλήσετε.
Κυρία Αγγελάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά και εσάς και τον Πολίτικα για την ευαισθησία που δείχνετε να αναδείξετε αυτό το τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα που αφορά τον καρκίνο στην Κρήτη.
Κυρία Τόλια, θα ήθελα να αρχίσουμε την απόψινή μας συζήτηση από το Α και να μας πείτε τι ακριβώς είναι η ακτινοθεραπεία και ποιο ρόλο παίζει στην θεραπεία του καρκίνου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για εύστοχη ερώτησή σας. Η ακτινοθεραπεία είναι μία από τους τρεις θεραπευτικούς πυλώνες στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Είναι το χειρουργείο, οι συστηματικές θεραπείες που σε αυτές συγκαταλέγονται, οι χημειοθεραπείες, τα νοσοθεραπείες και όλες οι άλλες θεραπείες που μπορούν να παρθούν ή από τη φλέβα ή ως χάπι. Και η ακτινοθεραπεία με την οποία εργάζομαι εγώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Στην ουσία είναι η ραδιενέργεια την οποία χορηγούμε στον ασθενή για να αποστηρωθεί η περιοχή γύρω από τον όγκο.
Μάλιστα. Θέλετε κάτι να προσθέσετε?
Κάτι πολύ σύντομο, ότι μπορεί να χορηγηθεί σε όλα τα στάδια της νόσου, δηλαδή και στα αρχικά και στα τελικά όπου πραγματικά ανακουφίζει τον ασθενή.
Μάλιστα. Πόσο έχει αλλάξει η ακτινοθεραπεία τα τελευταία χρόνια και τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς?
Σας ευχαριστώ κύριε Αγγελάκη, πολύ ωραία και αυτή η ερώτησή σας. Στο Παγνή πλέον έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε δύο υπερσύγχρονα μηχανήματα στα οποία είχα εκπαιδευτεί εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης έχουμε μια τελευταία πολύ μεγάλη επίσης δωρεά από έναν ομογενή των Ηνωμένων Πολιτειών που ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.
Ναι.
Και αυτό αφορά ένα νέο εξοπλισμό που είμαστε οι πρώτοι στην Κρήτη που το βάλαμε σε όλη την Ελλάδα και ονομάζεται Surface Guidance. Δηλαδή ο ασθενής μπορεί και τοποθετείται στο μηχάνημα θεραπείας καθημερινά με το εξωτερικό περίγραμμα του σώματός του.
Αυτό να μας το εξηγήσετε λίγο.
Ναι, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι σαν να βάζει πολλά μικρά σημαδάκια πάνω στο δέρμα του ασθενούς.
Ναι.
Οπότε αν κάτι μεταβληθεί, π.χ. ο ασθενής αδυνατήσει ή μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αυτό το αντιλαμβάνεται και κατευθείαν κοκκινίζει η οθόνη του μηχανήματος, οπότε εμείς πρέπει να σταματήσουμε τη θεραπεία και να τοποθετήσουμε τον ασθενή πάλι στη σωστή θέση.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Έτσι δεν ξεφεύγει ούτε δέκατο του χιλιοστού δηλαδή το πράγμα.
Ναι, είναι, μπράβο, πολύ σωστά κύριε Αγγελάκη, είναι ότι μπορούμε και στοχεύουμε με ασφάλεια τον καρκίνο προστατεύοντας τα γύρω υγιή όργανα τα οποία πρέπει να μην πάρουν δόση ακτινοβολίας.
Ναι.
Οπότε με αυτό έχουμε δύο ωφέλη. Αφενός, στοχεύοντας τον καρκίνο ζει ο ασθενής μας περισσότερο και μη στοχεύοντας τα γύρω υγιή όργανα ζει ο ασθενής μας χωρίς παρενέργειες.
Μάλιστα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου που αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά με την ακτινοθεραπεία?
Όλοι οι τύποι καρκίνου μπορούν να βοηθηθούν από την ακτινοθεραπεία. Στην Κρήτη βέβαια έχουμε το, η πλειοψηφία των ασθενών μας έχει καρκίνο μαστού, καρκίνο πνεύμονα και καρκίνο προστάτου. Μετά έρχονται κάποιοι άλλοι καρκίνοι, όπως είναι ας πούμε του παχαίως εντέρου, αλλά οι πιο συνηθισμένοι είναι αυτοί που αντιμετωπίζουμε.
Αυτοί οι τρεις που αναφέρατε.
Πολύ σωστά, ναι.
Μάλιστα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε καθημερινά εσείς εκεί στο τμήμα σας που είστε διευθύντρια?
Ναι, κοιτάξτε, είναι ο αριθμός των ασθενών. Δηλαδή έχουμε ασθενείς από όλους τους νομούς της Κρήτης, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Οπότε είναι στην ουσία η χιλιομετρική απόσταση που έχουν να διανύσουν όλοι αυτοί οι ασθενείς.
Ναι.
Και πολλοί έρχονται από κάποια μικρά χωριουδάκια, είναι πρώτη φορά ας πούμε που προσεγγίζουν μια μεγαλύτερη πόλη. Έχουμε ασθενείς από τη Σίμη, από την Τήλο, δηλαδή από μέρη που πρέπει να πάρουν ας πούμε μέχρι και τρεις πτήσεις για να φτάσουν εδώ.
Ναι.
Οπότε είναι στην ουσία το να τους στηρίξουμε αυτούς τους ασθενείς, που κάποιοι έρχονται και μόνοι τους.
Μάλιστα. Υποβοηθούνται από κάτι ή από κάποιους, να το πω έτσι, οι άνθρωποι αυτοί?
Ναι, ναι, έχουμε τον ξενώνα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που είναι και αυτό πάλι δωρεά. Είναι στο προάβλιο του νοσοκομείου μας, οπότε ένας ασθενής με ευκολία μπορεί να πάρει ένα ταξί ή το λεωφορείο και να έρθει κατευθείαν στο Παγνί και να μείνει στον ξενώνα και να ολοκληρώσει τις θεραπείες του εδώ, που οι θεραπείες μπορεί να είναι σύντομες, δηλαδή μία ημέρα ή 5-10 μέρες, αλλά μπορεί να είναι και 1,5 μήνα.
Περιγράψατε το φόρτο της προσέλευσης, περιγράψατε και την τελειότητα, να το πω έτσι, των μηχανημάτων. Μπορείτε να πείτε ότι είστε σε πλήρη λειτουργία, αν τα βάλουμε αυτά στη ζυγαριά? Ή έχει ακόμα ελλείψεις, έχετε ακόμα ελλείψεις που θα θέλατε να καλύψετε?
Κοιτάξτε, αυτό που μας λείπει, και αυτή, μπράβο σας κύριε Γελάκη, έχετε πιάσει πραγματικά το σφιγμό.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό που μας λείπει είναι ένα μηχάνημα το οποίο αντιμετωπίζει τους γυναικολογικούς καρκίνους. Ονομάζεται βραχυθεραπεία.
Ναι.
Και δυστυχώς αυτό το μηχάνημα αναγκαζόμαστε να στέλνουμε τις γυναίκες κάθε εβδομάδα περίπου 7 γυναίκες πηγαίνουν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας στο Αλεξάνδρα ή στο Αττικό, τα οποία είναι δημόσια νοσοκομεία.
Στην Αθήνα, ναι.
Ναι, ναι. Και υποβάλλονται εκεί στις θεραπείες. Αυτό το μηχάνημα στην ουσία λείπει στην παρούσα χρονική στιγμή από την Κρήτη. Έχουμε κάνει πολλές ενέργειες όμως μέσω της διοίκησης του νοσοκομείου, μέσω της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, για να το... και έχουμε... περιμένουμε τώρα την αξιολόγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Α, μάλιστα.
Ναι, οπότε έχουμε μια ελπίδα.
Ναι. Αυτό μου δίνει αφορμή για την επόμενη ερώτηση. Συνήθως όταν μιλάμε για ταμεία, ακολουθούν και οι νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες που δίνουν ακόμα περισσότερες ελπίδες για πιο αποτελεσματικές θεραπείες?
Η βραχυθεραπεία είναι μία από αυτές.
Μία από αυτές που περιγράψατε προηγουμένως, ναι.
Ναι, και ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με το τμήμα ακτινολογίας, το εργαστήριο ακτινολογίας και τον καθηγητή τον κύριο Καραντάν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και μέσω του δικού του εξοπλισμού που είναι ο μαγνήτης και ο αξονικός μπορούμε να στοχεύσουμε με ασφάλεια τον καρκίνο της γυναίκας.
Μάλιστα.
Επίσης έχουμε την ευλογία να έχουμε και μία δωρεά στο ίδρυμα, στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής με την καθηγήτρια την κυρία Κουκουράκη. Αυτό είναι το λεγόμενο PET-CT. Και υπάρχει ένας πάρα πολύ δυνατός επιχειρηματίας της πόλης μας, που είναι ο κύριος Μαγκανάς, που έχει το Πεσκέσι και μας δώρησε ένα ειδικό εξοπλισμό για να μπορούμε να κινητοποιούμε τα περιστατικά μας, να κάνουν ταυτόχρονα την αξονική στο τμήμα του κυρίου Καραντάνα, το PET στο τμήμα της κυρίας Κουκουράκη και να το σχεδιάζουμε στο τμήμα της ακτινοθεραπείας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ασθενή, γιατί μπορούμε να βρίσκουμε τα ζωντανά καρκινικά κύτταρα και να στοχεύουμε μόνο αυτά.
Εγώ τώρα είναι η σειρά μου να σας δώσω συγχαρητήρια. Είναι αξιοθαύμαστα όλα αυτά που μας περιγράφατε και που έχετε κάνει.
Σας ευχαριστώ, κυρία Γελάκη μου, σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα να μου πείτε, αναφέρατε ονόματα, αναφέρατε ονόματα συναδέλφων σας. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με άλλες ιδιωτικές ειδικότητες για τους ασθενείς?
Θεωρώ, κυρία Γελάκη μου, ότι η καλή συνεργασία είναι το α και το ω για το πώς θα είναι και η πορεία του ασθενούς μας. Δηλαδή, ένας σωστός επιστήμονας οφείλει να μην είναι εγωιστής και να βρίσκει πάντα τη χρυσή τομή με τους συναδέλφους του, να είναι εξωστρεφής και να θέλει να συζητά. Δηλαδή, όταν συζητάς, λύνεις οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί.
Σωστά, η επικοινωνία είναι το καλύτερο, η καλύτερη συνταγή για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, έτσι.
Ναι, εσείς που είσαστε άνθρωπος με μεγάλη ενσυναίσθηση, θεωρώ ότι καταλάβατε δηλαδή ακριβώς όλες τις πτυχές που, δηλαδή, του προβλήματος.
Κυρία Τόλια, ακούμε συχνά πυκνά αυτά τα παράπονα που γίνονται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για διάφορα θέματα που έχει το νοσοκομείο κτλ. Εσείς έχετε τέτοια θέματα και αν ναι, τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες σας?
Κοιτάξτε, θα μιλήσω για το δικό μου τμήμα.
Ναι, βεβαίως, εννοείται. Για το δικό σας
μιλάω. Μόνο για το δικό μου τμήμα.
Ναι, βεβαίως.
Εγώ στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχω αντιμετωπίσει δηλαδή κάποιο πρόβλημα.
Ναι.
Δηλαδή, οτιδήποτε έχει προκύψει, πηγαίνουμε, το συζητάμε με τον διοικητή, με τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, ανάλογα δηλαδή τι πρόβλημα είναι αυτό. Και θεωρώ ότι νιώθω σιγουριά δηλαδή και ασφάλεια. Δεν έχω κάποιο θέμα το οποίο είναι άλυτο.
Μάλιστα. Έρχεται ένας ασθενής που θέλει τη βοήθειά σας.
Ναι.
Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα άγχη, ποιοι είναι οι φόβοι του όταν ξεκινάει η ακτινοθεραπεία?
Κοιτάξτε, αυτό που θέλει να ακούσει πάντα ένας ασθενής είναι εάν είναι αντιμετωπίσιμο το νέο πλασμά του.
Μάλιστα.
Να ξέρει δηλαδή αν θα ζήσει από αυτό ή απλά θα του προσφέρουμε την ανακούφιση.
Mm-hmm.
Γενικά το καλό που έχει η ακτινοθεραπεία είναι ότι σε όλα τα στάδια μπορεί να χορηγηθεί, ακόμα και στο τελευταίο στάδιο, όταν ένας ασθενής π.χ. έχει μια οστική μετάσταση, πονάει πάρα πολύ, η ακτινοθεραπεία μπορεί να τον ανακουφίσει. Όταν έχει μια αιμορραγία και δεν μπορείς να χειρουργήσεις τον ασθενή, πάλι μπορεί να χορηγήσεις την ακτινοθεραπεία και να σταματήσει η αιμορραγία.
Μάλιστα. Συμμερίζεστε ως επιστήμονας στην άποψη που διαβάζουμε στα sites πολλές φορές ότι ο καρκίνος τίνει να γίνει από θανατηφόρα χρόνια ασθένεια? Δηλαδή άμεσα θανατηφόρα εννοώ.
Πολύ ωραία και αυτή η ερώτηση, κύριε Αγγελάκη μου. Κοιτάξτε να σας πω, όταν έκανα τη μετεκπαίδευσή μου στο MD Anderson των Ηνωμένων Πολιτειών, είδα ότι εκεί ένας ασθενής μπορεί να έχει 3 και 4 διαφορετικούς τύπους καρκίνου.
Μάλιστα.
Και να τους έχει ξεπεράσει όλους, δηλαδή να είναι καλά. Αυτό σιγά σιγά θα έρθει και στην Ελλάδα. Το βλέπω. Δηλαδή να ξεπερνάς τον ένα καρκίνο, να εμφανίζεις άλλον. Δηλαδή είναι σαν να λέμε η νόσος της μακροζωίας ο καρκίνος.
Μάλιστα. Α, ωραία. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο αυτό. Όπως πολύ αισιόδοξο είναι και αυτό που είχα συζητήσει εδώ από την ίδια εκπομπή με τον συνάδελφό σας καθηγητή, τον κύριο Γραβάνη, τον καθηγητή
φαρμακολογίας.
Ο οποίος συμμερίστηκε την άποψη που είχε δημοσιευθεί στις αρχές του έτους ότι το 2025 θα είναι ένα έτος προόδου όσον αφορά τα φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου και των νευροπαραλυτικών, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω αυτή την ώρα, ασθενειών. Των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Εσείς φαντάζομαι συμμερίζετε την ίδια άποψη.
Κοιτάξτε, ο κύριος Γραβάνης για μένα απαιτεί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιουργητός και έχει και τις συνεργασίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Οπότε κάθε του λέξη είναι σοφή, είναι δηλαδή η ευλογία που τον έχουμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και όλα αυτά, δηλαδή τις καινοτόμες λύσεις που μαθαίνει στο εξωτερικό, τις φέρνει στην Ελλάδα. Και θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, απλά πηγαίνει, εκπαιδεύεται, κάνει τις συνεργασίες του, μαθαίνει τις νέες εξελίξεις και τις φέρνει στην πατρίδα του.
Ωραία. Άρα, ό,τι μας λέει είναι αξιόπιστο. Καλά, το ξέρω. Ακριβώς. Ότι ο κ. Γραβάνης είναι αξιόπιστος, γιατί είδα αντιδράσεις στα social media μετά τη συνέντευξη. Οπότε κατάλαβα και εγώ το μέγεθός του, όπως το περιγράφετε εσείς τώρα.
Ακριβώς.
Θα ήθελα, κυρία Τόλια, τώρα κάτι προσωπικό. Μήνυμα αισιοδοξίας θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο?
Ναι, να μιλάνε με τον γιατρό τους για οποιαδήποτε ερώτηση. Δεν πρέπει να περνάνε τα άγχη μόνοι τους. Επίσης, χάνουν άπειρες ώρες στο διαδίκτυο διαβάζοντας για την νόσο τους, αλλά πρέπει να ελέγχουν πάντα τις πηγές. Δηλαδή δεν πρέπει να μπαίνουν χωρίς να ξέρουν ποιος έχει γράψει ένα άρθρο. Αλλά και πάλι πρέπει να ξέρουν το συγκεκριμένο στάδιο, ο συγκεκριμένος ιστολογικός τύπος, τι θεραπευτικές επιλογές έχει. Οπότε του συστήνω να μην συνδέονται στο διαδίκτυο για να τα μάθουν όλα αυτά. Καλύτερα να εμπιστευτούν την ομάδα την ιατρική τους, που δεν θα χάσουν και χρόνο. Δηλαδή μπορεί να είναι μια απλή επίσκεψη 20 λεπτών ή ένα τηλεφώνημα, παρά να αγχώνονται αναζητώντας στο διαδίκτυο.
Κυρία Τόλια, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας.
Και εγώ, κυρία Αγγελάκη, μου να σας πάρω καλά.
Και να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Η δουλειά σας είναι πραγματικά ζωτική σημασία για πολλούς συνανθρώπους μας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και κάθε επιτυχία.
Σας ευχαριστώ και σε εσάς, κύριε Αγγελάκη, μου να είστε πάντα καλά.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.
Ήταν η καθηγήτρια ακτινολογίας ραδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια του Τμήματος Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Θα κρατήσω αυτό που είπε στο τέλος. Μη διαβάζετε για την ασθένεια σας στο ίντερνετ. Περνάνε από το μυαλό σας διάφορα. Λοιπόν, και σας καταβάλουν ψυχολογικά. Πηγαίνετε στο γιατρό. 20 λεπτά ακούσατε την όλη ιστορία. Θα φύγετε από αυτό το άγχος, να είστε σίγουροι. Αγγελική, πάμε σε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
A bomb.